Sí que é distinto. Teño que confesar que, francamente, un salto enorme. Si é certo que a formación axudoume moitísimo, porque eu moitas veces me di o propio funcionariado que teño unha deriva técnica para mellorar o sistema, o do que a administración local, que lle fai moita falta, pero a política en sí, a política local, é diferente ao que ti estudias nos libros ou incluso podes enseñar na facultad. Os casos reais que acumulas coa experiencia, toda a diversificación que hai que ter nun concello como Emelide non está nun manual dos mellores catedráticos de políticas. Con todo o meu respeto para eles, que son grandes teóricos, pero sí que é certo que baixar a realidade é ben diferente.